халял, докато изведнъж така се ударил в нещо толкова твърдо и си каза, а, то това е скала. Това е най-могъщото нещо в целия свят. Искам да бъда скала. И ето той се превърнал в една величествена канара, висока, огромна, и той си казал, това е. Няма по-могъщо нещо от мен. И изведнъж както бил гордо изправен като канара, усетил нещо, което го подкопава и си казал, какво може да бъде това? Да няма по-силно и могъщо нещо от мен. Озърнал се и ниско там, долу, видял един прост каменоделец. Сигурно много от вас или поне някои са чували тази история, но всъщност давали ли сме си сметка колко често си прекарваме времето да мислим за това колко сме могъщи или колко другите са по-заможни или по-силни или по-някакви от нас. И колко пъти сме усещали в сърцата си онова нещо наречено завист. И колко пъти сме си губили времето за тези наистина незначителни неща. Предполагам, че всички сме чували за майка Тереза, която отдава целия си живот в служба за другите. Когато един човек е попитал, защо изглеждате толкова млада и толкова запазена, тя отговорила следното. Понякога чувството, че си направил нещо за другите, е много по-полезно от посещение в козметичен салон. Второто нещо, което е лек и което е важно, за да останем млади, е да вършим нещо за другите.
И смърт, той ще сложи край, земята пак ще превърне в рай. Исусе мой, аз те чакам днес, разнасям вред тази блага вест. Вярвам, че кога слава се явиш, вечен живот ти ще ми дариш. Вечен живот ти ще ми дариш.
Има един човек, който може да бъде срещнат както средите на своите връстници, той така е по-възрастен, така и средите на младежите. Той беше запитан какво представлява за него младостта. Човекът е Кремен Кръстев, а ето какво отговори. Той започна с един пример. На времето в клуба на писателите на улица Алабинска престарелият писател Георги Караславов не можал на излизане да си облече палтото. Едно младо писателче казало иронично: «Дай да се прояви младостта, бай Георги! Дай да ти помогна!» Георги Караславов отговорил: «А така, моето момче! Почитай старостта, та тя е твоето бъдеще!» И сега на въпроса за младостта той отговори: «Най-напред младостта е чувство. Как се чувстваш? Как се усещаш като личност? Какво е твоето самосъзнание? Може да бъде на дете, може да бъде на 100 годишен старец». Дъщерята на най-стария проповедник у нас, Васил Иванов, като навърши 50 години, започна да се оплаква, че вече била много стара, не възприемала нещата както преди, чувствала се на 80 години, животът и бил преминал и в него вече нямало никакъв смисъл и така нататък, и така нататък. И обратно, бащата на преподавателката в университета по френски, Кина Арнаудова, те живеят на Солунска 11 срещу църквата, който е на 92 години, сутрин тича като момче. Пазарува, води домакинството, а в свободното си време решава задачи, защото е по професия математик и се чувства на 20 години. И даже укорява дъщеря си, че много бързо устарявала. Младостта, освен чувство, още е и отношение. Отношение към света, обстановката, околните, както и към самия себе си. Много е важно как гледаш на себе си, както дъщерята на проповедника или както бащата на преподавателката. Въобще, младостта е нагласа на духа, начин на мислене, изграден стереотип, стил на живот, дори мироглед, ако щеш. И в какво се състои той? Ами в това, което е характерно за младите хора, което с една дума окачествяват като младост. Става дума за положителната й страна. Най-напред, съзнание за бъдеще, насоченост напред, не назад в живота, с обременено съзнание или вина, а към бъдещето, че нещата те първа предстоят, че най-хубавото е напред и че мечтите могат да бъдат постигнати и увереност, че ще бъдат осъществени. И целият оптимизъм проистичаш от това, че живота е пред теб. Винаги увереност и оптимизъм по отношение на бъдещето, независимо съзнателен или не. Животът е винаги пълен с стимули и цели за постигане, винаги интересен, за да се живее и да се гледа постоянно напред. Гледаш да го изпиташ пълнота, радваш се, чувстваш се пълен с енергия, не се плашиш от пречки и трудности, изпълнен си с жар и ентусиазъм, имаш увереност в себе си и собствените си сили, имаш дразновение, настроен си творчески. Не се много замисляш върху лошите неща. Не мислиш, че ще остарееш. Те не трепериш, че бъдещето може да ти поднесе лоши неща. Откриваш нови неща, интересно ти е да си жив, търсиш среда и други неща и така нататък. Можем още дълго да изброяваме характеристиките на младостта, но всеки ги знае и може да добави списъка до безкрайност. Това обаче, което се налага тук, е заключението. Но това са качества на характера или отличителни черти, които всеки може да развие или задържи, независимо от възрастта. Значи младостта душевния и вътрешен аспект не е обусловена от навършените години. И следователно, възрастта не е обективен критерий за старост.
Радвам се, че аз сутрин мога да застана пред вас. Жалкото е само, че идвам от името на третата възраст, т.е. третата младост, и много по-приятно щеше да ми бъде, ако участвах в хора или бях на мястото на Искра или на Тоня. И все пак имаме какво да си кажем. Мили брати и сестри, от младата, най-младата, а и най-зрялата възраст. Как да останем млади? Ако вие младите искате това, ние възрастните още повече го искаме. Но как можем да си помогнем да се чувстваме по-млади? Мисля, че едно сигурно средство е общуването с младите. Без да им се натрапваме. Но да не правим разстоянието между нас и тях толкова голямо, да кажем не на дистанцията. Искам да ви припомня една история, която е записана в Четвърто царе, 6-та глава. Още от времето на Самуил имаше три пророчески училища в Галгал, Ветил и Ерихон. И до времето на Илия и Елисея те съществуваха. И ето, когато почина Илия и Елисей зае неговото достойно, неговото място, учениците от пророческото училище в Ерихон имаха една потребност – да си разширят мястото за живеене. И затова решиха да отидат на брега на Йордан, да отсечат греди и да направят необходимите пристройки. И казаха на Елисей какъв план имат. Добре, идете, съгласи се стария пророк. Но те не искаха да тръгнат сами. И му казаха, дойди с нас. И той отиде. Какво щеше да прави тоя стар човек с младите? Дали може да сече трупи, да ги пренася? Сигурно не. Но те чувстваха, че неговото присъствие ще им бъде за благословение. И предполагам, че настояха той да дойде. Без да знаят какво ще се случи. А какво се случи? Желязото на една брадва се изхлузи от дървената дръжка, падна във водата и викът на този, който си служеше с нея, беше «Ах, татко мой!» То беше взето назаем. Тогава Божията сила се прояви чрез стария Елисей и противно на физическите закони, едно дръвце изкара от дъното на Йордан желязната част на брадвата. Какво благословение! Той се чувстваше добре и те се чувстваха добре с него. Какво можем да направим още, за да останем млади? Можем да предаваме това, което знаем, на по-младите около нас и така да се вживяваме в техните проблеми. Може би някой път проблемите им да са нещо маловажно, дори глупаво за нас. Но това ни подмладява, живеейки с техните проблеми. Малкият Ник е на 5 години и той има едно интересно хоби. Събира си камъчета. По-красиви, по-лъскави, търка ги, мие ги, подрежда ги. И един ден идва при татко си с молбата. Татко, направи ми една обява, един плакат, аз ще продавам камъни. Камъни ли? Че кой ще ти купи камъните? Ти ми направи. А по колко ще ги продаваш? По $1. Бащата се усмихнал снисходително и казал, имам работа в градината, иди попитай майка си. И майката направила желаният плакат. Застанал Ник пред вратата, пред него наредени камъните с надписа «Продава се всеки камък за по $1». Минавали хората по край вратата, улицата им не била много оживена, усмихвали се, но ето, че едни млади хора с една кола спрели и дълго проточвали врат да видят какво пише и какво продава този малък търговец. Тръгнали си, пък след това обърнали колата, върнали си и си избрали един камък за $1. Смешно, нали? Но може би в ник е дремел един бъдещ бизнесмен. Напоследък в предаванието Алегро Виваче, тези, които го водят, предлагат на слушателите да изберат музикант на годината. И чувам, много често се споменава името на Гена Димитрова, нашата известна певица. И то не само заради безспорният ти талант, но заради това, че тя отделя от времето си, и то значително време, да предава своя опит и знание на младите. Как мислите, че се чувства в тяхна среда? Не на възрастна, но на по-млада жена. Затова, желайки да се подмладим, нека споделяме това, което знаеме с младите, и така ще се усещаме по-добре, отколкото сме в действителност. Ето, един възрастен проповедник, който е вече в пенсия, може да покаже на младите, които желаят, как се събират материали, как се класифицират, как се прави диспозиция за тема. Той ще бъде радостен и тия, които се ползват от неговите знания, също. И над всичко това, мили братя и сестри, и възрастни, и млади, нека да раздаваме любов. Да събираме от Божията и да раздаваме на тия, които са около нас. Това ще ни прави по-жизнени. Четох един такъв случай. Един професор по социология решил да направи една проверка за възможностите, които имат 200 момчета от бордеите на Балтимор. И изпратил своите студенти, за да направят една анкета. Студентите се справили блестящо с работата, но интересно било, че отзивите, които те дали на професора за работата си, били много идентични. Просто две думи. Без перспектива. Без перспектива са тия 200 момчета от бордеите на Балтимор за в бъдещето. След 25 години друг един професор, като прочел за тая анкета, решил да я повтори. И изпратил своите студенти да видят какво е станало с тия 200 момчета от бордеите на Балтимор. От всичките 200, около 20-на били или починали, или се преместили да живеят другаде. Но от останалите 180, 176 били завоювали завидни успехи, като адвокати, лекари, бизнесмени. Това така впечатило професора, че той решил да се срещне с всеко едно от тия възмъжали момчета и да ги попита коя е причината за техният успех. Отговорът бил наистина удивителен и много прост, само две думи. Когато ги питал защо са преуспели така, те казвали: една учителка. Това още повече впечатлило професора и той потърсил тая учителка. За щастие, тя била още жива. Възрастна, симпатична, привлекателна, енергична жена. И когато я попитал какво е направила тя с тия момчета без перспектива от бордеите на Балтимор, тая възрастна, но подчертано енергична жена, казала много просто: аз обичах тези момчета. Брата и сестри, над всички други препоръки, които се дадоха, нека да обичаме. Любовта е съзидателна сила.
И в края на програмата поканихме младежите в църквата, разбира се, тези от тях, които пожелаха, не нагласено, а съвсем спонтанно, да споделят какво ги доведе тук и какво ги задържа в църквата. Понеже общо прието схващането, че религията е за бабички, за хора с ограничена интелектуална култура. Искам да попитам нашите млади хора, защо предпочитат да вярват в Бога, защо посещават църквата. Моля, заповядайте един по един, споделете вашата гледна точка. Може би те се притесняват в момента. Да, но нека излизат отпред. Аз мога да пусна там микрофон.
Ми, за човек има няколко възможности. Или да приеме нещата, които Библията дава, или да ги отрича напълно, да живее по свой начин. Лично за мен било ми е любопитно, после интересно, да разбера какво е създало света, просто да си отговоря на тези общи, може би за всички въпроси. Исках да опозная Бога. Та значи и пред мен стоеше това. Или го приемам, че съществува и искам да го опозная, или въобще да не се интересувам от нещата. И приех първото. Но все ме чувъркаше един стих, в който се казва, Исус казва: Аз съм там, където са двама и трима събрани в мое име. Защо пък трябва да има двама и трима? Не може ли сам вкъщи? Исках просто самичка да си проучвам нещата, само да си изучвам. Но мисля, че този стих ми повлия много, за да съм тук и за да остана тук. Това е в общи линии.
Аз избрах Бога в младостта си, защото разбрах собствената си слабост и потърсих сила от Бога. Да бъда получавана от Него, да стана мъдра чрез Неговата мъдрост и животът ми да бъде богато благословение за света. Да оформя живота си според Божията воля. В църквата останах, за да бъда будна, когато младоженецът дойде.
По принцип, в началото не съм избрала сама да бъда тук. По простата причина, че съм била, може би, твърде малка. Но поне мога да ви кажа защо съм останала. Има моменти в живота, когато човек наистина разбира кое в света е наистина важно. И такива в моменти, когато човек вижда, че има истински неща и че точно тези истински неща го карат да твори.
Аз израснах в църквата и не мога да си представя живота извън нея, да се надяваме, че това за мен не е само навика ми и вътрешното ми убеждение.
Живеейки и аз в адвентно семейство, още от най-ранна възраст ми е показвана Божията грижа и любов към нас. Поодраствайки, започнах да я виждам как осезателно действа и за мен лично. И да разбирам, че вън от него няма добро. Повярвайте ми, нито приятели, нито родители, нито който и да е друг или пък каквото и да е друго нещо, би било такъв аргумент да остана в църквата, както Исус и неговата безгранична и свята любов. Моят апел към вас е: нека той да види вашето решение да бъдете винаги с него. Той ще бъде щастлив от това.
Аз като се замисля, в света нищо
не може да спечелиме, всичко е кратковременно и затова само при Бога може да намерим защитата.
Радвам се, че Бог потърси първо мен. Благодаря ми, че Той ме е поканил да бъда Негово дете. И вън от църквата не виждам смисъла на живота. Тук са истинските приятели и тук е смисъла.
Днес на света предлага много работи, много неща, но те наистина нямат смисъл. Лесно е да живеем според света. Трудно е наистина да приемам Божията воля, 10 заповеди. Но не мога да си представя живота да не пазя съботния ден от петък вечерта. Не мога да си представя живота си без Господната вечера, без акта на умиването на нозете. Не мога да си представя живота да не поискам прошка от брат, сестра, от моето семейство. Апелирам към вас, брати и сестри, каквото да се случи в вашия живот, знаете, че Христос ви обича, да умря за вас, даде живота си. Моля ви, не се отказвайте от Него. Апелирам също и към младежите. Много изкушения и съблазъни предстоят, но аз и моя дом ще служим на Господа. Амин.
И аз колкото повече общувам с моите приятели, толкова повече се убеждавам, че моето място е тука. И те просто нямат цел в живота.
А сега младежите са приготвили един подарък, съвсем така мъничък и скромен на външен вид, но той е с много голяма стойност. Това е ето едно такова лище, всеки един от вас ще получи, на гърба на което е записан един стих, който лично за мен е от много голямо значение. Стихът във Исаия, 40 глава, 29 и 31 стих. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните, но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.